Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Це програма «Кут зору». Тетяна Трещинська веде її для вас. І в нашій студії гість Андрій Костін, народний депутат України, фракція «Слуга народу». І він голова Комітету з питань правової політики. Вітаю вас.
Це доброго дня.
Свіже таке призначення у вас. І, до речі, ключовий комітет. Я так розумію, що більшість законопроєктів ви бачите, які потрапляють в Верховну Раду.
Ну, ми займаємося всіми законопроєктами, які стосуються внесення змін до Конституції. Це є дуже важливим і це зрозуміло. Ми також даємо експертизу іншим комітетам на конституційність законопроєктів, які стосуються внесення змін до інших законів. Але також до предметів нашого віддання відносяться питання судової системи, адвокатури, виконання рішень, цивільне законодавство, адміністративне законодавство, процесуальний кодекс, тобто дуже багато різних речей, альтернативні засоби врегулювання спорів, це є дуже нове і перспективне.
З точки зору ваших особистих амбіцій, це дуже важливий комітет, і ви людина, ну, в політиці, будемо говорити, що в політиці, в принципі, нова, правда? З точки зору ваших амбіцій, це, ну, така річ, про яку ви мріяли, чи ви якось інакше для себе мислите про цю посаду?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це так склалося. Так склалося, що я попередньо був призначений заступником голови комітету. Ну, і коли глава комітету Ірина Венедіктова була призначена виконуючою обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань, то фракція вирішила подати мою кандидатуру на затвердження на голову цього комітету, ну і зал підтримав цю пропозицію.
Тепер такої до більш професійної вашої, звісно, діяльності. Що зараз, можливо, важливого з законопроєктів в комітетському портфелі?
В нас є багато законопроєктів. Ну, по-перше, ми активно співпрацюємо зараз з іншими комітетами і з урядом щодо планування роботи Верховної Ради на наступну сесію. Це дуже відповідально, тому що законопроєктів багато. Всі вони є вкрай важливими для ініціаторів цих законопроєктів. Це може бути уряд або народні депутати. Але можливості технічні Верховної Ради, вони є обмеженими. Тобто неможливо прийняти навіть в теорії всі ті закони, які подані зараз як урядом, так і народними депутатами. Тобто ми зараз виконуємо таке завдання, все ж таки рекомендувати найбільш пріоритетні законопроекти для того, щоб вже Верховна Рада визначалася з календарним планом. Це дуже важливо, адже планування, воно є також сигналом для суспільства, які саме питання Верховна Рада вважає найбільш необхідними, найбільш пріоритетними. І наше завдання все ж таки перейти до такого поступового планування, навіть до стратегічного планування і на наступні роки. Це завдання на майбутнє, безперечно, тому що це дуже складна робота. І це не означає, що будь-який інший законопроект не може потрапити до сесійної зали. Тобто зрозуміло, що ситуація змінюється, можуть бути визначені інші пріоритети, є законопроекти, які можуть бути визначені невідкладними. Тобто все це може бути змінюватися, але все ж таки календарний план – це дуже важливо. Щодо законопроєктів, які є зараз, я, ну, дозволю собі визначити найбільш, з моєї точки зору, цікаві законопроєкти. Це, по-перше, це реформа Інституту присяжних. Є два законопроекти, їх подав уряд, і це дуже важливо, тому що найбільша критика, яка стосується класичного суду присяжних, тобто журі, яке виносить свій вердикт, який є обов'язковим для професійного судді, тобто якщо журі вважає особу невинною, невинуватою, то суддя вже не може змінити
такі судові дебати, які ми в кіно
бачили. Да. Ми хочемо поступово переходити до цього, і дуже важливо, що саме уряд вніс цей законопроект, тобто вони вважають, що це є дуже важливим для того, щоб громадяни України нарешті отримали конституційне право, закріплене в Конституції, все ж таки на суд присяжних, тому що те, що ми маємо зараз, це фікція, це не суд присяжних, Це є така колегія, яка складається з професійних суддів і присяжних в лапках, тому що вони як народні засідателі, і вони колегіально приймають рішення. І це зрозуміло, що професійні судді можуть впливати на рішення присяжних. І що найбільш цікаво, це то ця колегія разом приймає в тому числі процесуальні рішення. Тобто присяжні – це люди з народу, вони не мають опікуватися або приймати на себе відповідальність за процесуальні рішення. І цей законопроект, він розділений на дві частини, і вже є у нас, і він пішов до різних комітетів. Одна частина до комітету з питань правової політики, інша до комітету з питань правоохоронної діяльності. Але завдяки на співробітництву між комітетами, між головами комітетів, ми досягли спільної мови і спільного рішення, щоб провести комітетські слухання. Тому що це є дуже ну, така важлива реформа, і вона є дуже складною. Для того, щоб обговорити публічно з професіоналами, з представниками суспільства, все ж таки, яким чином переходити до цієї моделі. Я особисто дуже підтримую введення суду присяжних, тому що вважаю, що в суд присяжних, як один із наслідків введення суду присяжних, це беззаперечне підвищення відповідальності саме представників сторін, саме адвокатів та прокурорів, підвищення якості їхньої роботи, тому що є загальна відома статистика. Зараз виправдовувальних вироків в Україні, які судами суддів, які складаються тільки з професійних суддів, тобто менше відсотка, а загальна світова статистика від 10 до 20% виправдовувальних вироків. Тобто, зрозуміло, що цей суд, це буде також відтворення думки суспільства щодо тієї чи іншої ситуації.
Я тут, от ви почали говорити про календарний план, до речі, теж важливий момент. Тобто я фактично частково почула відповідь на своє наступне запитання, але все одно хотіла б розвинути цю думку, бо я спеціально перед інтерв'ю ще раз переслухала президента Зеленського, який буквально от сам недавно визнав. Та він сказав дослівно, що коли депутати отримують законопроекти, вони досить часто не мають можливості нормально з ними попрацювати у комітетах. І вчора був звіт комітету виборців України. Там десь цифру вони називали приблизно 10 законопроєктів в день реєструється. Так, частину з них вони назвали як експерти з законодавчим спамом, та тому що вони навіть негативний висновок головного науково-експертного управління отримують, та ще на етапі, напевно, потрапляння в Верховну Раду. І ну, це реальна проблемна ситуація. От що з цим робити?
Ну, ця проблема завжди існувала. Тобто наша країна знаходиться на протязі всіх цих років нашої незалежності, знаходиться в такому режимі постійного реформування багатьох сфер. Це не тільки сфери там правосуддя, це багато інших сфер, які стосуються, наприклад, регулювання деяких економічних питань, податкових та інших. І в такому режимі, мабуть, ніколи ще парламент не працював в такому швидкому режимі, але наше розуміння полягає в тому, що реформи повинні відбуватися швидко. Навіть якщо будуть припускатися якісь помилки, то ми розуміємо, що ці помилки можна виправити. Але якщо дискутувати в комітетах, якщо дискутувати в робочих групах, то ми можемо не дійти згоди щодо багатьох питань. Дуже важливим є така ситуація, яка є суспільною. Нам взагалі дуже складно дійти згоди щодо будь-яких питань. І як один із предметів відання нашого комітету, це альтернативне врегулювання спорів, і ми будемо докладати багатьох зусиль для того, щоб впроваджувати саме альтернативне врегулювання спорів не тільки для того, щоб розвантажити судову систему, а це і медіація, і відповідний законопроект був внесений вже урядом, і я думаю, що він знайде підтримку серед колег. І цей законопроект не просто розроблявся урядом, до його розробки були залучені і організації медіаторів, і міжнародні експерти, тобто це дуже добре підготовлений законопроект. Але застосування альтернативних засобів регулювання спорів, таких як медіація, наприклад, це не тільки про розвантаження судової системи, це і про покладання відповідальності за те, щоб сторони змогли домовитися на самі сторони. Тому що в нас така історія в країні, коли всіх критикують і всі люди очікують від когось вирішення їхніх проблем. Але нам треба все ж таки повертати цей кут зору в дещо в іншу сторону, тому що в більш розвинутих країнах, наприклад, в деяких штатах Сполучених Штатів Америки до 70% судових спорів завершуються на етапі медіації. Тобто вони взагалі не потрапляють до судової системи. Але медіація – це не просто вирішення спору, врегулювання його. Це наслідком медіації є збереження стосунків. Є задоволення обох сторін результатами цього врегулювання, а ми знаємо, що після судової справи одна сторона завжди програла, вона незадоволена, вона всіх критикує. Тобто ми розуміємо, що впровадження таких інститутів, воно здатно підвищити таку інституційну спроможність самого суспільства взяти вирішення нескладних питань на себе. І вирішувати їх таким чином, як це відповідає інтересам самих сторін, а не таким чином, як це бачить, наприклад, професійний суддя.
Андрій Костін у нашій студії, він голова Комітету з питань правової політики. Це програма «Кутзору» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас.
«Кутзору».
Ви говорили про виправлення помилок, і от до виправлення помилок про два законопроекти запитаю. Перший 2598, який президент відкликав, так? І ми знаємо, і була негативна реакція місцевого самоврядування, була негативна реакція посольств Німеччини, зокрема Канади, здається, ще низки послів. І другий законопроект, який Конституційний суд визнав невідповідним Конституції України, йдеться про, в народі називається кнопкодавство, ми розуміємо, що йдеться про неособисте, про штрафи за неособисте голосування. Обидва ці законопроекти проходили ваш комітет. От як так буває, що вони проходять комітет з правової політики, ключовий, потім виявляється, що вони або не відповідають Конституції, або ще якісь інші проблеми?
Я почну з останнього. Да? По-перше, комітет перед тим, як прийняти рішення щодо законів, які стосуються змін до Конституції, то це рішення є попереднім. Це рішення полягає в тому, що комітет рекомендує внесення цього законопроекту до порядку денного парламенту, а парламент, якщо має 226 голосів, він направляє цей законопроект до Конституційного суду. І саме Конституційний суд вже вирішує, чи відповідає цей законопроект Конституції, чи ні. Тобто, беручи на себе перебирати на себе відповідальність, в тому числі професійну відповідальність, за те, щоб одразу визначити, цей законопроект, наприклад, не відповідає Конституції. Да? Я думаю, що це буде не дуже доречно, тому що в нас є спеціально передбачений законом орган, Конституційний суд, який саме створений для того, щоб в тому числі приймати рішення, чи відповідає, чи ні. І якщо не відповідає, то Конституційний суд часто він може давати рекомендації для парламенту, яким чином він, як Конституційний суд, бачить врегулювання цього того чи іншого питання. Тому я не бачу ніяких проблем в тому, що Комітет з питань правової політики, він перевіряє документи, які подані ініціаторам, і приймає рішення. Це дуже таке технічне рішення, тому що сам зал буде визначатися, чи подавати цей документ Конституційному суду. І таке рішення здебільшого є політичним, а не правовим. Тому що першу правову експертизу повинен зробити Конституційний суд України для того, щоб визначити, відповідає чи ні цей законопроект Конституції. Щодо першого питання, 2598, воно стосується здебільшого місцевого самоврядування. І не тільки наш комітет розглядав цей законопроект, він визначений головним, тому що внесення змін до Конституції стосується саме предмету відання нашого комітету, але сама суттєва частина цього законопроекту – це питання комітету, який стосується там державного управління, місцевого самоврядування.
Державного будівництва.
Державного будівництва, так. Дуже довгі назви.
Вони мінялися, тому ми теж їх не всі пам'ятаємо, чесно.
Да, і я думаю, що є ініціативи, як вдосконалити ті чи інші питання регулювання. Якщо президент у випадку 2598 побачив, що нема підтримки саме цієї моделі, то він зробив, на мій погляд, дуже правильний шаг і відкликав цей законопроект для того, щоб підготувати, ну, більш досконалу модель, яка буде, мабуть, відповідати вимогам суспільних відносин, які є зараз.
Законопроект 1017, там йдеться про скорочення, ну, зрозуміло, що скасування мажоритарки і скорочення кількості депутатів до 300. В чому він теж у вас зараз, так, здається,
да.
І, напевно, на сесії з 4 лютого буде в сесійній залі. В чому обґрунтування, чому до 300?
Ну, ви знаєте, я думаю, що 450 депутатів – це моє розуміння, це дещо забагато. І коли, от скільки зараз людей мешкає в Україні? Мешкає, саме мешкає і
ходить голосувати. А ви ж бачите,
голосувати.
Що перепис скасували з причин, що він може бути неефективний. Якщо він неефективний, я не розумію.
Але ми розуміємо, що зараз, на жаль, набагато менше, ніж було 52 мільйони десь, да, на 91 рік.
Так, потім хтось називав цифру 48, не знаю, звідки вони це взяли. Та, тому що перепису давно насправді не було. Ну, ми розуміємо, що менше.
Ну, ми розуміємо, що суттєво менше. Я думаю, що 300 депутатів – це, ну, достатньо оптимальний склад парламенту.
Тобто це пропорційне математичне рішення.
Ну, я думаю, що воно не має якоїсь формули пропорційної.
Так,
але,
ми ж не знаємо, скільки нас.
Але, ну, ми знаємо, що набагато менше, ніж 52 мільйони. На жаль, набагато менше, да. Ми не знаємо зараз, чи є в нас 40 мільйонів. Да, ми розуміємо, що немає перепису, але скільки мільйонів виборців наших постійно мешкають або працюють за кордоном, і це не вилучає в них право голосувати. Але якщо особа не приймає активної участі в житті суспільства, да, ну, то ми розуміємо, що багато з цих людей, вони не користуються своїм правом голосу і не приймають участі у виборах як на загальнонаціональному, так і на місцевому рівні. Все це,
ну,
тільки презумпції. Да, велика частина користується, але я думаю, що зменшення на третину – це доволі ефективний інститут для того, щоб все ж таки перейти до парламенту, в якому який буде краще працювати. Ну, чим більше якась спільнота, тим складніше доходити спільних рішень. Ну, але тут дуже цікаво, що, наприклад, в Італії також вирішили зменшити кількість депутатів і саме на третину. Там їх дещо більше, ніж в нас залишиться. Ну, але Італія також є достатньо великою країною. Ну, і питання все ж таки видатків. Тобто, ми розуміємо, що парламент повинен бути фінансований достатньо для того, щоб виконувати ефективно свої функції. Ну, якщо буде третиною менше депутатів, то ми можемо зрозуміти, що, мабуть, на третину менше буде видатків. Це також важливо.
Президент хотів призначати голів ДБР НАБУ, та сама історія з Конституційним судом, які ці положення вважає неконституційними. Навіщо президентові розширювати повноваження?
Ви знаєте, я думаю, що в ситуації, в якій ми знаходимось зараз, є великий запит суспільства на справедливість. Є велика критика до багатьох агенцій, які були створені у попередні роки, і які, на жаль, не завжди були ефективними. Якщо президент отримав 73%, ну, це цього ніколи не було в історії, 73% підтримки з боку українських виборців, і якщо він хоче взяти на себе персональну відповідальність після призначення, ну, таких призначення голів, керівників таких органів, персональну відповідальність за діяльність цих органів, я це підтримую, тому що я розумію, що нам потрібні більш такі ефективні і більш рішучі шаги щодо, ну, по-перше, в першу чергу щодо не тільки боротьби з корупцією і з тими злочинами, які скоюють наші посадовці. Тут мова йде не тільки про високопосадовців, то про посадовців будь-якого рівня. Але і ми всі з вами бачили на протязі багатьох років, як ці посадовці після виходу у відставку або після звільнення перекваліфікувалися в дуже багатих бізнесменів або політиків. І люди ж бачать, що нічого з ними не трапилось. Якщо вони, якісь з них, ну, грабували країну і нічого не відбулось, Ну, це ж такий також сигнал для звичайної людини. Якщо комусь можна, чому мені...
Ну, а якщо президент призначатиме голову ДБР або голову НАБУ, то з ними щось трапиться? Просто розумієте, тут же ж мова йде про те, що інституції не працюють, а все під відповідальність президента. Отже, йдеться тільки про політичну волю однієї людини. Як відділити вплив президента та від незалежних антикорупційних органів?
Я думаю, що, ви знаєте, дуже багато залежить від людини. Якщо людина в змозі працювати ефективно, то ніхто не зможе її заважати.
І впливати, і президент.
Я думаю, що, ви розумієте, питання впливу, зараз ми живемо з вами в такий унікальний час, коли все відомо. Навіть те, що, мабуть, не потрібно, щоб було відомо, відомо вже все, навіть більше, ніж відбувається. Тобто, якщо буде якийсь вплив, який буде мати незаконний, неправовий характер, це буде відомо. І я не думаю, що хтось хоче взяти на себе відповідальність за те, щоб незаконно впливати на діяльність тих, хто відповідає за Державне бюро розслідування або Національне антикорупційне бюро України. Ніхто не хоче бути відповідальним за такий вплив. Але якщо ми будемо розглядати слово «вплив» в більш ширшому контексті, є вплив медіа, є вплив інститутів громадянського суспільства.
Ви про хороший вплив говорите.
Ні, він вплив може бути будь-який.
Конфлікту інтересів більше.
Ну, я думаю, що конфлікт інтересів є, ви ж знаєте, є об'єктивний, є суб'єктивний конфлікт інтересів. Об'єктивного конфлікту інтересів я тут не спостерігаю. Ну, тобто, це не є родичі, да? це не є люди, які там можуть об'єктивно там впливати одне на одну. Але щодо суб'єктивного конфлікту інтересів, то це як сама особа сприймає. Якщо особа достатньо сильна для того, щоб відсторонитися від цього впливу, то впливу не буде.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – достатньо сильна особа?
Я не знаю пана Авакова особисто, да, тому я не можу надати відповідь на таке питання, тому що сильна особа чи не сильна особа, це дещо про особистість.
Третій уряд, другий президент, знаєте, це вже сигнали про силу або про впливи.
Я думаю, що ми можемо говорити про ефективність цієї особи або цієї...
А він ефективний?
Ви знаєте, я би хотів більшої ефективності від Міністерства внутрішніх справ і від Національної поліції. Тому що саме від Національної поліції і роботи органів внутрішніх справ залежить порядок на вулицях, порядок на дорогах, безпека громадян. Тому що громадська безпека, на мій погляд, це є основним завданням цього міністерства. Я не думаю, що зараз міністерство повністю справляється з цим завданням. Тобто мені хотілося б, щоб міністерство працювало краще, особливо в регіонах, тому що ситуація між столицею, ситуацією в столиці та ситуацією в регіонах, вона відрізняється, і цього не може бути. В нормальній демократичній країні людина повинна відчувати себе однаково захищеною, як в маленькому селі, в центрі регіону або в столиці. А в нас, це відбувалося на протязі всіх цих там 29 років, да, скоро буде, незалежності України, що все вирішується в столиці. І тут ситуація дещо різна. Ну, до регіонів багато питань не доходить. І якщо, взяти індекс активності в центрі країни за 100, то в регіонах він, мабуть, 50. А десь в якомусь селі, мабуть, 20. Ну, це так... цифри з такого власного розуміння. Я не можу їх довести, да, однозначно. Але хотілося б, щоб в регіонах також відпрацьовувала і поліція, і органи внутрішніх справ на іншому рівні. Тому що багато справ, які не розслідуються, багато злочинів, які не розкриваються. Щодо багатьох злочинів ми не знаємо, чи це ті особи, чи це не ті особи притягаються до відповідальності. І це як афоризм про рибалка, да, коли якогось затримали, показали, да, і відпустили. Да. Ну, цього не повинно бути, але зрозумієте, що тут не тільки питання роботи саме органів внутрішніх справ, тому що коли справа доходить до суду, Ну, тут дуже складно вирішити, хто більш винуватий в низькій якості кримінальних справ. Чи то прокуратура, яка не може підтримувати обвинувачення, чи то слідчі органи, які відпрацювали непрофесійно або неякісно, або недоброчесно, тому що так відбувається, що докази були, а десь зникли. Такі теж трапляються ситуації. І коли справа доходить до суду, і суд приймає справедливе рішення про те, щоб звільнити від відповідальності особу, яка, мабуть, дійсно скоїла злочин, ну, справедливе, тому що, ну, нема доказів, да? Або докази втрачені, або непрофесійна робота.
Ну, формально справедливо, я розумію.
Да, формально справедливо, але це не той запит на справедливість, якого чекає суспільство
так,
від роботи.
Так, що зробити? Раз, два, три.
Зробити вперше. Перше, я думаю, що це виконувати закон і виконувати професійно свої обов'язки. Якщо не вистачає ресурсу, якщо розуміє якась посадова особа на регіональному рівні, що мені не вистачає кваліфікованих слідчих, значить підвищуйте кваліфікацію тих, які є, і пробивайте те, щоб вам додали додаткові ресурси, ну там у вигляді посад чи відповідних спеціалістів. Стосовно це про якість. Про доброчесність. Це також ми повертаємося до роботи професійних правоохоронних органів, тому що за будь-яким правоохоронним органом є інший правоохоронний орган, який наглядає і може приймати рішення про кримінальну, да, про початок процедури притягнення до кримінальної відповідальності відповідної посадової особи. Тобто, перше, це виконувати закон. Якщо всі будуть виконувати закон, да, то я думаю, що ситуація дещо покращиться. Далі ми будемо бачити, якщо закон має якісь вади, то це вже є питання на підставі об'єктивного досвіду, об'єктивної інформації. Ми можемо врегулювати це питання, вдосконалити на законодавчому рівні. Але ми можемо приймати закони, я не знаю, там ідеальні закони, ну яких, до речі, не існує, але ідеальні закони, якщо вони не будуть виконуватися, нічого не буде в цій державі змінюватися. Але заклик до виконання законів – це не тільки заклик до державних службовців і правоохоронних органів, це і заклик до громадян.
Нагадаю, що у нашій студії Андрій Костін, народний депутат України, «Слуга народу». «Слуга народу» – це фракція. Чи «Слуга»? Я, от, власне, почала вас представляти, чи нагадувати, хто в нашій студії.
Ні, я з повним розумінням, Костін, що я є «Слугою народу».
Народу.
Да.
Ну, окей.
Ну, добре.
І голова Комітету з питань правової політики. Тетяна Трощинська веде для вас «Кут зору», і це «Громадське радіо».
«Кут зору».
Кожен український президент, та фактично кожен, там мріє трошки поміняти конституцію. З трошки поміняною конституцією досить часто зручніше жити. От за даними на січень 2020 року, за вашим відчуттям, ми живемо в президентсько-парламентській країні чи парламентсько-президентській?
Ні, ми живемо в парламентсько-президентській країні, тому що хто б чого не хотів, але остаточне рішення приймає парламент. І я думаю, що було багато вже прикладів того,
ну, як... Леонід Кучма вже мав висновок Конституційного суду про третій термін, наприклад, так?
Так.
Але йому вистачило, напевно, сили чи чого не йти на це.
Це який Конституційний суд?
Український.
Той самий, який зараз також,
України,
який також зараз приймає свої висновки.
Ну, частина ж, я сподіваюся, суддів змінилася відтоді. Тож був 2003, якщо не помиляюсь.
Ну, а чому? Я зі всією повагою до інституції і до колег, які там працюють. Ми з вами бачили багато разів, як будь-яка інституція в Україні, вона не відпрацьовувала таким чином, як це передбачено законом.
Тому що політичні абсолютно рішення.
Так, да, це політичні речі, і питання взагалі того, яким повинен бути Конституційний суд в нашій країні, з урахуванням досвіду його попередньої роботи, це є дуже важливе питання, тому що Конституційний суд може як зберегти щось, а в той же час може і зламати.
А як же як запобігати тоді концентрації влади? Тобто, дивіться, є монобільшість. Це добре чи погано, з вашої точки зору?
Я думаю, що на цьому етапі це добре, тому що це можливість достатньо швидко приймати рішення.
Навіть не завжди обдумані, або не завжди додискутовані. Ну, це правда. Ми бачимо ситуацію з землею. Да? Я, от, наприклад, будучи прихильницею ліберальної реформи, з обговорення достатнього не отримала. Ну, тобто в мене навіть не було аргументів, крім, ну окей, я за, але от людям, які проти, наприклад, та, мені не було що сказати, тому що мені в тому числі люди, які ініціювали реформу, не дали достатньо дискусії. Ну, це от такий приклад.
Я думаю, що питання в тому, що реформа земельна, да, в цьому розрізі, вона вже триває кілька місяців. Я думаю, що тут дискусій вже було дуже багато. Моя особиста думка, вона, мабуть, співпадається, особиста позиція, я взагалі не бачу ніяких проблем в тому, щоб земля була товаром. Да, мають бути якісь там запобіжники проти там надмірної концентрації, мають бути запобіжники, які я вважаю навіть більш корисними, це запобіжники щодо все ж таки використання землі у такий екологічний спосіб. Тому що ви знаєте, якщо мабуть хтось буде там вирощувати сою або рапс 3 роки поспіль, то там на 10 років цю землю можна про цю землю забути. Наше намагання все ж таки було врегулювати це питання таким, щоб земля не просто стала товаром, там як йогурт в супермаркеті. Ні. Зробити таким чином, щоб всі операції з землею були законні. Те, що ми маємо зараз, якщо ви можете почути, да, якась компанія має земельний банк і там сотні тисяч гектарів. Яким чином вони це отримали? Це що є складовими цього земельного банку? Які в них договори оренди? Скільки вони платять цим людям, які здають свої паї, тому що вони не можуть нічого зробити з цією землею? І яким чином може бути справедливою оренда, якщо немає ціни товару? Ну, це економіка, ціна оренди, вона прив'язана до ціни товару ринкової. Якщо буде дуже багато обмежень, то це ціна вже не буде такою ринковою, вона буде ринковою, з якимись застереженнями. І це також буде впливати. Да, я розумію, що дещо, мабуть, потрібно більш проактивно просувати в медійному просторі реформи. Я думаю, що це є дуже важливим. Але якщо ми будемо з вами ще рік обговорювати питання продажу землі, ми з вами навіть маємо рішення Європейського суду з прав людини, яке говорить, що Україна порушує Європейську конвенцію з прав людини, коли особа, яка має право власності над земельною ділянкою, не може її продати. Право власності без продажу, це ж неможливо. І я думаю, що з питаннями землі ми розберемось, і які б не були маніпуляції, спекуляції щодо цієї теми, наприклад, я супротивник того, щоб це питання вирішилось на референдумі. Це моя особиста позиція, як юриста за фахом, як професіонала і зараз як політика. Тому що особа, яка не має цієї землі, вона, мабуть, і не хоче її купувати, мабуть, і не має цих коштів. Чому вона буде вирішувати, як жити тим людям, які, маючи ці 2 гектари, навіть не можуть їх продати? Або, маючи 2 гектари, не можуть докупити ще 10 гектарів і створити якесь маленьке, дуже маленьке себе господарство для того, щоб годувати себе і сім'ю екологічними продуктами, які вони власними руками виростили без будь-якої хімії.
У продовження теми права і прав людини, які шанси Стамбульської конвенції в цьому скликанні парламенту?
Це дуже цікаве питання, особливо вчора був виступ відомого політика, да, яка сказала, що вона за збереження цінностей сім'ї, і це має бути відтворено, до речі, в Конституції, але дуже цікаво, що було створено найбільше міжфракційне об'єднання за сімейні цінності.
Вам не пропонували туди вступити?
Я вступив в це об'єднання,
туди, так?
Я також.
І то за які ж сімейні цінності ви виступаєте?
За сімейні цінності,
за
збереження сім'ї.
Якої? Як виглядає сім'я? Що таке сім'я і що таке сімейні цінності в вашому розумінні?
Моє розуміння є таким, що для мене сім'я – це сім'я класична, яка складається з чоловіка, жінки і, якщо Бог дасть, то дітей.
Ага, а якщо, наприклад, жінка розлучилась, то це вже не сім'я. Або чоловік-удівець, то це вже не сім'я.
Є жінка...
Я не йду глибше, я на удівця зупинилась.
Я розумію, я говорю про те, як сім'я взагалі була історична, відбувалося розвиток сім'ї в історії суспільства.
Розумію, так.
Я поважаю право будь-якої особи на будь-які інші цінності, тобто з повною повагою відношусь до цього. Але якщо повернутися до Стамбульської конвенції, особисто я не маю жодних проблеми з прийняттям Стамбульської конвенції зараз. Я
тобто,
вважаю,
будучи в цьому МФО, ви готові
абсолютно,
голосувати?
Абсолютно.
А ваші колеги?
Я не можу цього спитати, тому що я не можу цього сказати зараз, тому що за моєї участі ніякої дискусії з цього питання або діалогу, так буде краще сказати, діалогу з цього питання не відбувалось. Мабуть, в інших комітетах це питання обговорювалось, але за моєї участі такого не було.
Я просто, мені, наприклад, я окремо збиралася питати про цінності, гідність родини, це МФО, тому що, а що загрожує зараз українській сім'ї? Хто і що їй загрожує?
А ви знаєте, міжфракційне об'єднання – це не питання захисту від того, що загрожує. Якщо я маю спільну думку з моїми колегами, чому я не можу цю думку також пропагувати? Угу. Це не питання того, що одна позиція, вона відхиляє іншу. Угу. Тобто я повністю за те, щоб існували будь-які позиції. І будь-які права людини, яка людина може відтворювати, да, або реалізовувати, я за ці права. Тобто я людина дуже демократична, ліберальна, і я розумію, що таке право людини, і на мій погляд, Україна дуже вільна держава.
У нас все добре з правами людини?
Ні, я маю на увазі, що наше суспільство є достатньо вільним у своїх поглядах.
А з правами людини у нас все добре?
Ой, з правами людини нам треба з вами працювати, тому що права людини, які просто визначені на папірці, навіть на такому, як Конституція або закони України, да, з всією повагою. Ми розуміємо, що кожне право людини, яке відображено в Конституції, воно повинно бути реалізовано. Тобто особа, яка має це право, вона повинна мати можливість це право реалізувати. І завдання держави полягає в тому, щоб надати можливість особам, будь-якій особі, реалізувати ті права людини, які відтворені як в Конституції, так і не відтворені в Конституції, тому що перелік прав не є вичерпним, і це зрозуміло. Да, навіть наша дуже сучасна Конституція, у порівнянні з іншими, які приймалися до цього там в різних країнах, вона досить ліберальна. Але питання в тому, чи може людина це право реалізувати. У нас є такі права, наприклад, право на достатній життєвий рівень. Це дуже важливо, Конституція передбачає, це право мати дах над головою, це право мати достатній рівень їжі. І, якийсь одяг хоча б. І чи відповідає зараз прожитковий мінімум? Чи може людина за цю суму, яка є прожитковим мінімумом, вижити? Я вважаю, що ні. Але, зрозуміло, що ми йдемо по шляхом того, щоб підвищувати це. І я б хотів персонально, щоб це підвищення було більш суттєвим, для того, щоб людина змогла не купити квартиру, а хоч орендувати, орендувати не сама, мабуть, з кимось, да, у
сукупності. З традиційною сім'єю.
Ні, чому? Люди можуть жити і з друзями.
Можуть,
це правда. Це нормально. Цієї культури нам не вистачає.
До речі, так. Я розумію, про що ви, а от право бути недискримінованим за будь-якою ідентичністю.
Я повністю поважаю. Я вважаю, що не повинно бути ніякої дискримінації. І на превеликий жаль, коли я бачу, як агресивно ставляться деякі наші громадяни до іншої позиції, да, або іншої схильності, я не можу це підтримувати. Я розумію, що кожна людина повинна і вона має право на щастя так, як вона його бачить. Якщо це не зачіпає права інших осіб, якщо це ніяк не заважає їм жити, то людина має реалізовувати власний свій шлях у житті так, як вона його бачить. Якщо це не є злочином, якщо це не є порушенням, вторгненням в право іншої людини, то я з повною повагою відношусь до будь-яких схильностей або будь-яких способів життя.
Ще тоді я так, ще щоб закінчити з темою цінності, гідність, людина, як взагалі воно створювалося? Прийшов пан Юраш, ваш колега, і сказав, що давайте це створимо, чи як? Є якийсь маніфест, треба ж якось ці цінності бачити.
Була ініціативна група, і коли в залі це обговорюється, хтось задавав більше питань, хтось менше, хтось, я думаю, що мав якийсь роздум, це дуже цікаво, що
така група. А вас, наприклад, не лякають представники інших політичних сил, наприклад, опозиційний блок «За життя»? Це ви в усьому поділяєте їхню позицію, чи тільки в цьому, в приєднанні?
Ви знаєте, якщо ми візьмемо голосування по багатьох законопроєктах, були законопроєкти, які об'єднували весь зал. І це не питання, мабуть, знаєте, не того, що ми перед цим мали якісь консультації, там, це яка ваша політична позиція. Uh-huh. Є питання, які об'єднують весь зал. Є питання, які голосуються в самих різних композиціях. Тобто, де до більшості можуть приєднуватися інші фракції. Ви можете це перевірити.
Я, до речі, подивилася, з прийнятих законів 80% від «Слуги народу», це 79 законів від «Європейської солідарності», 5 законів від «Опозиційного блоку за життя», 3 від «Голосу». Але 80% від «Слуги народу» – це така тенденція на комуністичну партію Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Чому?
Ні.
А чому?
Вам же
в Українській Радянській Соціалістичній Республіки ніякої іншої партії, крім комуністичної, просто не було.
Я вам скажу, що і тут не така опозиція велика, але це вже вибір народу. Я його не критикую. Це 100%.
Опозиція у нас достатньо активна.
Активна?
Да,
я про це, власне, хотіла запитати. Да. А можете згадати, от мені цікаво, якийсь законопроект або, процедурний випадок, коли насправді були важливі голоси тих, кого ви вважаєте опонентами?
Зараз мені складно згадати, знову ж таки.
Чи ви так самі в собі, вам добре разом проголосувати монобільшості?
Ні, чому? Було багато питань, коли приєднувалися до нас або депутатські групи «За майбутнє», угу, або група «Довіра». До нас ми могли доєднатися в нефракційні депутати, якщо всі інші фракції були проти. Були законопроекти, які, наприклад, до нас доєднувалася «Європейська солідарність» і «Голос», а були навпаки, коли доєднувалася «Опозиційна платформа за життя». Були законопроекти, коли з нами була «Батьківщина», а проти були «Європейська солідарність», «Голос» і «Опозиційна платформа за життя». Це політика. Ідеальна ситуація, коли таким чином ми можемо щось врегулювати, коли це є, це об'єднує весь зал. Але здебільшого, якщо це стосується якихось там економічних законів, якихось податкових законів, там, де вилізають якісь там корпоративні інтереси чи щось інше, коли ці закони не співпадають там з баченням, наприклад, там судової реформи відповідної політичної сили, то голоси можуть мінятися. Є дуже цікаво, якщо ви спостерігаєте за... Якщо хтось спостерігає за ходом голосування, є дуже цікаві приклади, коли перед голосуванням представник фракції виходить до трибуни, критикує законопроект, мабуть, там нещадно критикує, а після говорить, ми все ж таки будемо голосувати за. Або там критикує, говорить, ми будемо голосувати за, але ми б хотіли, щоб воно було по-іншому, але краще нехай буде так зараз, ніж там чекати. Тобто ситуації дуже різні бувають. І тут статистика, до речі, дуже цікава щодо законопроєктів, але ви ж пам'ятаєте, що з початком роботи Верховної Ради було внесений багатий такий пласт законопроєктів, багато з них було внесено президентом України, визначені як невідкладні, урядом, тому, мабуть, є така статистика зараз. Якщо взяти все ж таки класичну модель парламенту, і мені б хотілося, щоб поступово ми до неї переходили, то основним постачальником законопроєктів повинен стати уряд. Тому що саме уряд, він працює на землі, він збирає об'єктивну інформацію про те, що не працює, що потребує вдосконалення. Саме уряд має достатньо ресурсів інтелектуальних, людських для того, щоб розробити законопроект, або навіть, що є найбільш важливою перевагою уряду у порівнянні з народними депутатами, що може робити уряд? Він може приймати, давати комплексні законопроекти, або який комплекс законопроєктів, які охоплюють регулювання різних міністерств. Ну, да, діяльності різних сфер життя, які відносяться до діяльності різних міністерств. Тому що в парламенті це також можливо, да, якщо там різні групи депутатів з різних комітетів, вони об'єднуються там під гаслом якогось законопроекту. Але ну, в такому в промисловому, щоб масштабі це може робити тільки уряд. І тому хотілося б, щоб уряд все ж таки був більш активним. Ми це спостерігаємо. І зараз від уряду дуже багато пропозицій надійшло і наприкінці року. І я вже деякі згадав. Наприклад, класичний суд присяжних – уряд. Медіація – уряд. І є дуже багато інших прикладів. Нам хотілося б, щоб все відбувалося швидше і якісніше. Ну, це завжди. І мені також, я також людина, також громадянин цієї країни, також хочеться, щоб все було краще вже зараз. Але, ну, я розумію, що не все можливо зробити, ну, таким чином так швидко і так якісно, як цього вимагає від нас суспільство. Справедливо вимагає, ну, ми стараємось.
Та, у всіх є свої обмеження, я абсолютно це розумію. От, наприклад, у нас є обмеження за часом. 10 хвилин у нас лишається. Mm-hmm. В ефірі Тетяна Тріщинська веде для вас Кут Зору, Андрій Костін у нашій студії, народний депутат України, голова Комітету з питань правової політики.
Кут Зору.
Ще одне непросте питання, за яке насправді всім політикам України, яку б політичну силу вони не представляли, напевно, складно братися і складно говорити, але ми не можемо не говорити про перехідне правосуддя, та, розуміючи ситуацію на Донбасі, і не можемо говорити, не говорити про те, хоча б яке бачення або яка стратегія може бути в майбутньому, вона так чи інакше, це майбутнє може бути не дуже далека, стосовно того, що відбувається у зв'язку з війною, стосовно відповідальності, наприклад, тих, хто брав участь в окупаційних адміністраціях, в тому числі і Луганській, Донецькій областях, Крим так само не варто забувати. Тобто є ціла низка от відповідей, на які, власне, з одного боку, в рамках прав людини ви даєте відповіді, з іншого боку, в рамках українського і міжнародного законодавства. Бралися якось до цієї теми, окрім тих проєктів, які вже були розроблені?
Ви знаєте, це питання перехідного правосуддя, як... Інші питання складні і комплексні, вони ну, так пересікаються з предметами відання різних комітетів. Зрозуміло, що головним комітетом з розробки цих питань буде комітет з прав людини та з окупованих територій. Ну, я так коротко його називаю. Але ми також будемо приймати активну участь в цій роботі, тому що вона стосується і діяльності органів правосуддя. Я думаю, що і комітет з питань правоохоронної діяльності також буде приймати активну участь, ну і, мабуть, інші комітети. Дискусія ще триває. І, на мій погляд, тут дискусія щодо принципів вирішення цих багатьох дуже складних питань, дуже емоційно складних питань, вона повинна все ж таки відбуватися не тільки на рівні парламенту, не тільки на рівні фахівців, науковців, експертів, але й на рівні народу. Тому що саме суспільство повинно дати собі відповідь, як бути з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які займали якісь посади в якихось органах цих фейкових утворень. І, на жаль, в міжнародній практиці, в історії, да, немає саме такої ситуації. Є ситуації, ну, такі, які похожі, да, там, в країнах колишньої Югославії, відбувалися такі процеси, і я особисто спілкувався з колегами. Ви знаєте, пам'ять перекреслити неможливо, але можливо прийняти для себе рішення, як жити далі. Якщо жити далі спільно, то, на мій погляд, це варто того, щоб йти на якісь компроміси. Тому що дійти згоди без кроків назустріч, я зараз говорю не про політику і не про право. Я говорю про людину. Кожна людина повинна для себе вирішити, готова вона спільно жити або ні. Якщо готова, то треба все ж таки йти на якийсь компроміс. Якими вони будуть, ну тут може бути дуже багато варіантів. І це вже, ну, як скажемо, правова, легальне регулювання того, яким чином можуть бути відтворені в законі ці компроміси. Це також повинно відбуватися у спільній дискусії як фахових правників, так і представників суспільства. Ну і ще одне від себе добавлю, як громадянин, а не як політик. Я був у Північній Ірландії, і мені розказували, ну, в деталях історію примирення в Північній Ірландії між двома цими угрупуваннями. Це не український пример. Приклад. Я розумію, що це зовсім інша ситуація, але вона тривала століттями. Що так, це покоління людей, які там ненавиділи один одного і так далі. І одним із важливих чинників того, що обидві сторони все ж таки почали домовлятися і домовились, стало економічне зростання, як в Ірландії, так і в Північній Ірландії. Тобто, коли люди розуміють, що мир – це не тільки заради миру, а це і можливість працювати, жити в такому благополучному стані, то це дещо може змінювати кут зору на ті саме проблеми. І, повторюсь, ми повинні йти від людини, а не від юристів в цій ситуації.
Етичне запитання ще я вам поставлю. От як ви вважаєте, чи є конфлікт інтересів у тому, щоб колишній адвокат Янукович Олександр Бабіков був заступником голови ДБР і курував справи Майдану?
Я не думаю, що це є конфлікт інтересів, тому що ми вже з вами говорили про внутрішній, да, суб'єктивний, внутрішній конфлікт. Якщо адвокати – це професійні люди, які можуть захищати будь-кого. Будь-яка особа має право на професійний захист. І як адвокат все своє попереднє професійне життя, я завжди це говорив. Адвокат – це людина, яка захищає права і інтереси будь-якої особи. І, на мій погляд, ну, не варто оцінювати професійні здібності адвоката тільки через те, кого він захищав. Ну, це є моя позиція.
Ваш колега Давид Арахамія вважає, що тут є конфлікт інтересів, але він не адвокат, тому, можливо, він має таку точку зору. Певно, останнє запитання сьогодні в мене вже поміщається. За цей час перебування в парламенті, мабуть, добре не мати попереднього політичного шлейфу. Особисто ви, наприклад, не будучи політиком, важко щось закинути.
Я не знаю, це таке питання. Всі ми дорослі люди, всі ми маємо якийсь свій попередній досвід. те, що не було політичного, я думаю, що легше, з цим працювати легше набагато.
А у фракції вам все подобається? Велика фракція, купа незнайомих
це
людей,
дуже цікаво.
Купа репутаційних себе, скандалів.
Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, тому що ну, не було в історії такої спільноти в парламенті, яка б налічувала більш ніж 250 людей. Це дуже цікаво, як ми намагаємося впоратися з цим. І я думаю, що я смотрю на ситуацію більш позитивно. Тобто я бачу все ж таки зміни в ставленні багатьох людей до своєї власної відповідальності за те, що вони роблять. Але ну, це зрозуміло. Якщо щось відбувається негативне, то перша реакція? А, ну давайте там його з фракції, да, таку плоху. Ну, всі люди є люди. І всі люди можуть мати помилки. Особливо, коли людина перетворюється із там бізнесмена, адвоката, чи там, я не знаю, науковця становиться політиком. Ну, політики в інших країнах, вони ж не народжувалися політиками. Вони також мали якийсь свій попередній бекграунд. І ну, це дуже цікаво спостерігати за тим, як люди змінюються.
Але ж є момент нести відповідальність або пояснювати провали колег. Може б ви особисто і не зробили щось, як, наприклад, ваш колега депутат Яременко. Але ж вас все одно запитають про це.
Я чую це запитання. Ну, я розумію те, що ну, така поведінка, на мій погляд, вона була неетичною. Я розумію, що кожна людина має право на особисте життя, і це особисте життя не покидає нас навіть на роботі, якою б роботою ми не займалися, тому що в нас є рідні, вони можуть телефонувати, і це нормально. Це не дуже приємно, коли хтось пробує сфотографувати, ну, наприклад, коли ти переписку з родиною. І для багатьох колег це незручно. Я розумію, що ми публічні особи, але ну, є щось таке. Що стосується мого колеги, ну, я думаю, що він зробив помилку. Він це визнав, да, в який спосіб. Я не думаю, що він буде робити, повторювати цю помилку. Ну, але всі ми люди не без гріха. І оцінювати людину за один такий гріх, я думаю, що кожен може оцінювати, як він вважає за потрібно. Я думаю, що він є все ж таки професійною людиною, яка може внести свій внесок в розвиток нашої держави і допомогти представляти її на міжнародне, допомогти вже новим колегам, новому голові комітету, якого я дуже поважаю. Він є дуже професійний, дуже ну, він з нашого комітету, тобто для нас це особлива така гордість, що він, це Олександр Мережко, наш колега, який став головою комітету з міжнародних відносин. І я думаю, що пан Богдан Яременко зможе допомогти йому з професійних питань для того, щоб все ж таки Україна відчувала себе сильною на міжнародній арені.
Дякую вам. Будемо оцінювати або за діяльністю, або за комплексом гріхів. Вже не знаю навіть, але не за одним. Андрій Костін був нашим гостем. Він народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету з питань правової політики. І це була програма «Кудзору». Тетяна Трощинська провела її для вас. Слухайте, думайте.
«Кудзору» на Громадському радіо.